Bija tā, ka man arī nu, tā jau sapat, mamma ir mirusi, bet viņa bija manai vecai mammai krustmeite, un viņai nomira ātri mamma. Tad tēvs apaņēma otru sievu, un tie bērni viņam palika no tās pirmās sievas četri. Un tagad no otrās sievas atkal viņam bija četri bērni. Un tad mana vecā mamma paņēma savu to krustmeitu, nu tā kā paraudžu meitu ģimenē. Un es biju tāda apmēram 4-5 gada veca, un viņa jau tad tā, nu, strādāja tā kā pie mani tēva un mammas, nu tā kā kalponi tad bija. Man tad jau patika visur viņai līdzi, ja tad bija mazie trauciņi, mazie spainīši, un tie bija jaunas goviem bietas un viss kaut ko, ko viņa darīja, to es arī darīju. Un pirti kurināja, un nesām ūdeni pirtī, tad jau no akas smēli un lēja spainīšos, un man bija ar divu maz spainīši, un es tagad nesu, un viņa nes tagad ar nestuvēm pa plecu tādu ritīgu, un es ar saviem arēju, un man tagad šļankājās viņa ārā. Mans tās ieraudzījis un teica, kā tu te šļankā? Es atkal eju tik lepni galvi celus. Tā mums metām slankājās. Nu, un visur pie lopiņiem, visur jau gāju līdz. Tā, un tā no bērna kājas tā uz laukiem iemācīja visus darbiņus darīt. Un tā līdz šai dienai jādara. Mums jau Nīcā ir ties, jā, izloksni neteica mas vai kā maģīns, mač. Maģu bērnu vajag tā, tur tīt un tā, bet tagad jau pasaka mazu bērnu, bet mums ir maģa, tagad dziesma ar, piemēram, maģa tautu sēta, treju vārti izdarīti.